İşleri 13. başı. Antiyohiyada bolğan jamaatta bir qavım payğambarla bula, ustazla bar edili. Barnaba, Эмнигер аталған Шимон, Киринейли Луки, Ират тетрарх бұла бірге өскен Менахем, Эм Шаул. Ала ораза тұтып, Раббиге құллу өткен заманда, Алаға сыйлы нүр.
Барнабаны бұла Шаулыны маңа айырып, мен Алаға бұйырған ішке ийгіз.
Деп айтты. Ол заманда Ала, ораза тұтып тілек еткеннен сора, Аланы үстлеріне қолларын салып, Аланы атландырдыла. Алай бұла сыйлыныр үйген бұ әке адам Селевкияға келділі, аннана кеме білі Кипірге кеттілі. Саламиске жетіп, Иудей синагогалада Аллахны сөзін білдіріп баштадыла. Болышырға біргелеріне ахияны да алған әділі. Бітті айры камда Пафға дәрі айланып, ала Бар-Иешу атлы хиничі әмжалған файғамбар болған бір иудейліге түбеділі. Ола проконсул Сергий Паулны қатында еді. Ақыллы кіші проконсул Барнабаны бұла Шаулыны чақырып, Аллахны сөзін ештірге сүйді. Хейнечі Элимауа, анатыны мағанасы алы еді, проконсулны иманнан тиярға күрешіп, Алаға қажау сөліше еді. Алая Шаул, аны екінші атыда Паул, селін үрден толып, әмді аңға жүті қарап.
Эй, хар түрлі хиладан бұла хар түрлі амаллықтан толған иблисіні баласы, хар түзлікні душманы. Раббини түз жолларын терсіне бұрурға күрешкеніңі қойарып түйілімсі. Әнді ама, Аллахны қолу сені үсіңдеді. Сен соқыр болуқса, бір заманға дері күнні көрілік түйілсі.
Деді, білмей тұрғалай, ана мұтқыздық бұла, қараңғылық басты. Сора ол ары бұла бері бұрылып, кесін жүрітірге адам ізлеп башлады. Ол заманда проконсул болған ішіні көріп инанды. Нек десегіз ол Раббини үсінен үйретуге бек сейірсінген еді.
Пафтан жүзіп кетіп, Паул әмді аны біргесіне болғалла, Памфилияны Перги шахарына келділі. Ахьяуа аладан айырылып, Иерусалимге қайытты.
Алауа Пергиден ары барып, Писидияға жуық Антиохияға келділі, әмді шабат күн синагогаға келіп олтырдыла. Тауратдан бұла файхамбарланы китапларынан оқығаннан сора, синагоганы басшылары Алаға адам иіп.
Қарындашла, сіз не халыққа насихат берір сөзігіз бар есе айтығыз.
Деп айттырдыла, Паул тұрып, қолы бұла белгі беріп.
Исраилні кішілері әмді Аллахтан қорққалла, тыңылағыз. Бұ халқыны Аллахы бізні аталарымызны сайлағанды. Әмді Ала Мисірні жерінде жашаған замалларында бұ халқыны ұллы миллет еткенді. Сора көтірілген қолы бұла Аланы аннан чығарғанды. Әмді 40 жыл чақлы заманны ішінде құм түзде Алаға ашарық беріп тұрғанды. Кенанны жерінде 7 миллетіні құрытып, Аланы жерлерін Исраиллілеге жер үлішке бергенді. Аннан сора 450 жыл чақлы заманда Шамайыл файхамбарға дері, Алаға оны ұчула беріп тұрғанды. Сора Ала патчақ тілегенділі, Аллах та Алаға Беньяминні тұқымынан кіш ұлы Шаулыны бергенді. Алай бұла 40 жыл озғанды. Аны тайдырып, Алаға патчаққа Дауытны салғанды. Аны үсіннөне шағатлық етіп, мен кесі жүрегім жаратқан кішіні, Ишайулу Дауытны тапқанма, ол бітеу мен сүйген затланы етерікті, дегенді. Аны тудықларыннан Аллах ант сөзі біле айтқанычя Исраилге құтқаручуға Иссаны салғанды. Аны келеріні алында Ахия бітеу Исраилні халқын тобаға қайтышырға әм суда көмілдірілірге чақырғанды. Ахия кесіні ішін бошағанында, сіз мені кімге санайсыз? Мен Масих түйілме, алая маа, мені ызымнан келеді. Мені уа, аны аяқ киіміні бауын тешер кібік тиішлілігім де жоқты, дегенді.
Қарындашла, Ибрахимні тұқымыны сәбилері әмді сізіні арағызда Аллахтан қорқ алла. Bu kutharu söz sizge iyilgendi.
Nek desegiz İerusalimde jaşağallabla alanı tamataları, İsa'nı tanımay, anga süt etip, har şabat gün sayın fayhambarlanı kitaplarında okuğalların doldurgandıla, anı üsünde öltürürge deyişli bir terslik tapmay, Pilattan anı öltürürge tilegendile. Anı üsünden sıylı kitaplada jazılgallanı barında doldurgandan sorava, anı kaçtan tüşürüp kabırga salgandıla. Alay bolgallıkka Allah anı ölgelleden tirgizgendi. Ol köp külleni içinde anı bula Galileya'dan çıkıp İerusalim'ge kelgen. Endüva halkını alında anga şağatlık etkellige körüne turgandı. Biz de sizge hayır hapar aytabız. Allah İsa'nı tirgizip, bizni atalarımızga ant bula berirge aytkanın bizge alanı sebilerine doldurgandı. Zaburnu ekinci zikirinde de, sen meni ulanımsa, men endi seni tuğdurdum, dep jazılganı kibik. Anı ölgelleden tirgizip, anı çirirge koymazlığını üsünnene, men Davud'a berirge aytkan sıylı, em de şanlılı akşılıklanı sizge berlik me, dep aytkandı. Ol sebepten kitapını başka yerinde de, kesini sıylığına çirimeklikni sınatırıp tüyülse dep aytadı. Davud kesini zamanında Allah'ın buyruğuna göre kulluk etip avuşhandı. Em kesini atalarını jallarında asralgandı. Çirimeklikni de sınagandı. Allah tirgizgen kişi va çirimeklikni sınamagandı. Ol sebepten karındaşla İsa'nın hürmetinden sizni günahlarınız geçilgeninden hapar berilgeni sizge belgili bolsun. Musa'nı Taurat zakonu bulasiz kesigizni arulap bolalmagan har zatıgızdan İsa'a inangan har adam anı üsübile arulanadı. Alaya sak boluğuz, fayhambarlanı bu aytkalları sizni başıgızga düşmesin. Karağız, hilikke etkelli, seyirsinigiz em tas boluğuz. Nek desegiz men sizni zamanıgızda bir iş etemi, ol işke va sizge kim aytsa da inanmaz edigiz. Dep aytkalları sizni başıgızga düşmesin.
Dedi, Paul bula Barnaba, İyudey sinagogadan çıkkan zamanda, halk kellik şabat günde ol sözlerini aytırların aladan tiledi. Жыйылу чачылгандан соң ва көп иудейлиле де иудей динге кайтышып, Аллахка табынган башка миллетлиле де Паулны була Барнабаны ызыннан бардылар. Алава бу адамлар була ушак этип, аланы таймай Аллахны шафаватында турурга инандырдылар. Экинчи шабат күн хазна калмай битте ушахар Аллахны сөзүн эштерге жыйылган эди. Алая иудейлиле халкны көргөндө зарлыктан толуп, Paul айтқан сөзде біле келішмей, қажау тұрып, аңға аман айты еділі. Ол заманда Paul бұла Барнаба, таукеллік біле алаға,
Аллахны сөзі бек алға сізге білдірілірге керек еді. Алая сіз аны қабыл етмей, кесігіз-кесігізні өмірлік жашауға тиішлі болмасча еткеніңіз үчін, ма біз башқа милетлілеге айланып айтабыз. Нек десегіз Рабби, sen jerini etegine deriçide kutharu keltirir üçün men seni başka milletlige jarıklıkka salganma, dep bizge farız etkendi.
Dedile, başka milletlile bunu eştip kuvana yedile. Em Rabbini sözüne maktav sala yedile. Em de ömürlük jaşavuğa buyurulgalla bağırısı da inandıla. Allah'ın sözü bitte ukralda jayıla yedi. İyudeylile ve Allah'a tabıngan asıl tışırı ulanı bula şaharını birinci adamların kozutup, Paul'a bula Barnaba'a zorluk etip, alanı kesi tirilerinden kıstadılar. Paul bula Barnaba'a alaga şahatlıkka ayaklarından bukunu kağıp, İkonya'a kettili. Soğutala ve kuvançtan hem de sıylı nürden tola edili.